Adatlık Radyosu Instagram'da. Türk Nasan Mağaradaki İn Sonku ve Teyada Mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iyidirlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Adam hukukları boyunca Memorial Merkezi, şeyle de Adam hukukları boyunca Türkmenistan'ın Helsinki fonunda birlikte beyanat yayradıp yaş Türkmen pehlivanı Süleyman Tursunbayev'in gümürtük yağdaylarda ağrıdan çıkmağı bilen bağlı daşarı yurtlarda geçirilmeyi göz önünde tutulan protest çağrılarına sin verdi. Türkmenistan'da Aşgabatda yaşamağı yazılısı bulmanlığı sebeple medisini kömeği berilmedik. 14 yaşlı Tursunbayev'in ölümü bilen bağlı kuşan durul haberlerin arasında Türkiye'daki Türkmen aktivistleri 19. fevralda İstanbul'un Taksim Meydançısında protest çağrısını geçirmeyi göz önünde tutuptular. Beyanatın avtorları öz çeşmelerine dalgalanıp Türk polisiyasının geçiren önünü alış çağrıları sebeple planlaştırılan protestin yatırlandığını aydarlar. Belletek Azatlık Radyosu'nun İstanbul'da kavarçısı hem 19. fevralda Taksim Meydançısından beren mağlumatında sevitte protest çağrılarının gözü ilmeyendiğini haber veripti. Adam hukukları boyunca toporların 24. fevralda yayradan beyanatında aydın Magnora Türk polisiyasının hakan adlı bir ofitseri Türkmen diasporasının Taksim meydançasında protest çağrısını geçirmek vardaki çağrısları bilen bağlılıkta 18. fevralda 47 yaşlı Türkmenistanlı Ahmet Rahmanova ve onun ayalını can edip maskaların polisiyanın Taksim meydançasının oluyundaki bölümüne gelmeğini talep ediptir. Ahmet polisiya bilen sökbetteşliğinde Türkmen opozisiyasının hatarında duruyandığını emma sonki 10 yılın devamında İstanbul'dan yüzlerce kilometr uzaklıkta yerleşen Antalya'da yaşayandığını aydıp belirlenilen yere gelip bilmeyecektiğini duyduruptur. Sol günün özünde yeni bir Türkmen aktivistine yukarı mazmunlu SMS geliptir. Göz önünde tutulan protestin beylikki mümkün kurumçularına hem Osman adlı polis ofiseri can ediptir. Mağlumatı ora polis bölümüne gelmek vardaki talaplar Türkmen migrantlarının 19. fevralde Türkmen hakimiyetlerine karşı piket çağrısına geçirmek vardaki internette peydavulun çağrısları bilen bağlanışıklı. Beyanatta İstanbul'da COVID-19 sebeple girdilen çaklandırmalar sebeple köçü çağrılarını geçirmeyen hem kadağındığı belli. Türk polisiyasının çağrıları neticesinde Taksim meydançasında planlaştırılan protest çağrısı geçmedi. Amerika'nın New York şehrinde hem yağan ağır qar sebeple ilk başta planlaştırılan protest çağrısını geçirmek başartmadı. 21. fevralda Kanada'nın Montcon şehrinde onu qoloy adımın qatnaşmağında piket geçirildi. Beyanatta dürlü yurtlardaki Türkmen migrantlarının 2021 yılda protest çağrılarını devam ettirmek vardaki gurumlarının arasında Rusya'da şeyli mazmunu geçirilen çağrının qarasılmadık bir yağday bolonduğu aydılyar. 18. fevralda Kalmykiya'nın Devlet Üniversitesi Etinin filologiya bölümünün 3-nji ýyl taýýyby Mälik Allamuradow Respublikanyň paýtagty Ilistanyň merkezinde 2 adymlyk pikete çykdy. 15 minutdan soň ony polisiýa saklady. Video ýazgyda Allamuradowyň elinde Türkmen diktatory bizi puldan mahrum etdi. Bu halka garşy genotsid diýen russça ýazgyly plakaty hem sinlata bolýar. Bu çäreni video ýazga düşüren şol bir ýokary kuzaýynyň Özbekistanyň taýýyby hem saklandy. 22 ýaşly blogger Allamuradow YouTube-da Türkmen häkimetlerini garşy çağrışlar edilýän Türkmenistan ar namysy üçin diýen kanaly hem ýörüdýär. Hukuk goraýjy toparlaryň belleşýär ýaly kanalyň açylmagynyň ýa-ni Türkmen blogerining Marinyň takarçağı etrafındaky eni atasy ençimizdik polisiýa bölümine çağrylýar. Şeýledi olardan oglunyň kanalyny ýapdyryp Türkmen häkimetlerini tanqidlemegini besetdirmegi talap edilýär. Allamuradow Türkmenistanyň häkimetleriniň daşary ýurtlardaky Türkmen studentlerine pul guratmak babatyndaky girden çäklendirmelerine garşy protesto çykandygyny aýdýar. Ýatlatyk mündenin Azatlyk Radiosy daşary ýurtlara ugradyp bolan pulyň möçberinden her aýda 50 dollara çelini düşürilendigi barada habar beripdi. Allamuradow polisiýa bölümünde 5 sagatda goly wagt saklanypdyr. Polisiýa işgärleri rus kanunçylygyna talgalanyp daşary ýurtlara aýt hukmunda onuň piket geçirmegi hukugynyň ýokdugyny hem aýdypdyrlar. Allamuradowa garşy administratif kanun bozma boýunça protokol düzülip, suwdyň geçiriljek güni we wagty barada öňünden habarly edilejekdigi aýdylypdyr. Şeýledi oňa diňe bir jerime däl, eýse Türkmenistany deportasiýa edilmegi boýunça hökümiň çykaryp bilinjekdigi barada duýdurulypdyr. Mundan soňra Allamuradow bilen onuň okuyan ýokarky jaýynyň rektory, prorektory, halkara gatnaşyklar boýunça bölümniň wekili ýaly durly derejedäki işgärleri gepleşip geçiripdirler. Studentiň sözlerine görä, oňa batys edilipdir, şeýlede okuwdan çykarylma haýwata atylypdyr. Mundan öň Russiýanyň Karaçay Çerkesiýede okan 26 ýaşly Aşgabatly Rozgildi Çüliýew internetde Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowy tanqytlaýan video ýazgylaryny YouTube sahypasynda çap etmegi sebäpli Türkmenistanyň ilçihanasynyň şeýle hem Russiýanyň universitetiniň we federal howpsuzlyk gullugynyň basyşyna sezewar bolandygy barada habar berilipdi. Adam hukuklaryny goraýjy guramalar Türkmen Helsinki fondy we Memorial merkezi beýanatlarynda Russiýada ýaşaýan türkmenleriň beýlik daşary ýurtlardaky ildeşlerinden tapawutlylykda soňky wagtda çelini türkmen oppozisiýa hereketine açyk duýgudaşlyk bildirmän gelendiklerini belläp geçýärler. Mundan öň 2020-nji ýylyň güýzünde Moskwanyň durul künjeklerinde Berdimuhammedowa garşy tanqidi listowkalar atylyp çykypdy. Mundan başga da beýanatda Russiýada Kreml tanqidçisi Aleksey Navalny bilen baglanykda goloýda geçirilen demonstrasiýalaryň arasynda Türkmenistanyň diplomatik wekilhanalaryna ruhsat berilmedik protestlerde taklanan türkmenistanlylary ýerine deportasiýa etmek boýunça tagalla etmek barada görkezme berilendigini aýtýar.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlew bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we wideolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz.
Gepler Adatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Koronawirus ýene-de resmi taýdan hata bolmadyk Türkmenistanda COVID-19 keseline garşy wagtsinasiýanyň dowamında paýtagtda gartaşan adamlara wagtsina etmek teklip edilip başlandy. Marda bolsa hökmany maska giymek talabyny bozýanlary tutmak üçin mekteplerde reýd geçirilýär. Aşgabat şäheriniň garry ýaşajylaryna koronawirusa garşy wagtsina hödürlenip başlandy. Hututanda 5-nji saglyk öýüne degişli 1-nji we 2-nji etap ların kəvr yaşayıcılarına vaksinasiya varada öylərinə can edilib çaqılıq verildi. Bu arada 24-cü fevralda Azadlığın Aşxabaddakı xəbərçiləri xəbər verdilər. Onların sözlərinə görə bu medisina idarəsində ortiyyətin Sputnik V vaksinat edilər. Sancım etdirmək üçün başta rengiyan varlığından geçmək tələb edilər. Bundan başqa da hədir ki, vaxtı Milli Hova yollarının iş şəhərlərinə pilotlara və stüardesalara koronavirusa qarşı vaksin edilər. Hədir ki, vaxtı yurtta koronavirusun alamatları bilən geçən ketel çilik yuqori derejede taklanýar. 24-nji fevralda habarçylar paýtagtyň 55-nji mektebiniň okuwçylarynyň hem mugallimleriniň arasynda keselleýänleriň köpdügini habar berdiler. Şu sebäpden mugallimleriniň ýetmezçiligi döräp, ozal kiçirek klaslara bölünen sınıflar indi birleşdirilýär. Türkmenistan fevral aýynyň başynda koronawirusa garşy sanjym edip başlady. Bir wada COVID-19-a garşy 2 sany rus wagtsinasyny hata bolan ýurdun häkimetleri wagtsinasiýanyň başlanandygyny resmi taýdan eglan etmedi. Şuna çenli paýtagtda bir näçe lokmançylyk edaralarynyň iş şäherlerine, hukuk goraýjy edaralarynyň we howpsuzlyk edaralarynyň iş şäherlerine şeýle hem köp sanly adam bilen işleşýän döwlet edara kärhanalarynyň iş şäherlerine wagtsyna edildi. Azatlygyň habarçylary we çeşmeleri wagtsinasiýanyň welaýetlere henidem ýetmeýänligini habar berdiler. Şunlar vilayetlerde ilatın maska giymek düzgünlürünü bir cahaya dışına bir gözökçülük devam ettirilir. Mari vilayetinin polisiyatı maskaların doğru giyilmekine gözökçülük etmekte işçenlik korku der. Adatlı yerli havarçıları şu heptenin başından veri vilayetteki bilim edaralarında reyitlerin yığcamlaşandığını haber veriyorlar. Bayramaldaky 4-nji mektepde polisiýa koridorlarda we hajatxanalarda okuwçylaryň maskalaryny barlaýar. We maska giymedikleri tutýar. Tutulandoryň ene atalary mektebe çağırılıp jerime töledilýär. Jerimeniň mukdary 100 manat. Ene atalaryň köpüsi bolup geçýän daatlara gaharyny açaçan beýan ederler. Bir ene çağanyň hemişe maska bilen ýörýänligini öňürip jerime talap edilmesine gaharlandy. Ol geplänende maskasy süýşendir. Indi näme etmeli? Munyň üçin näme edip jerime salyp bilersiňiz diýip aýal gaharlandy. Ol jerime tölemäge pulunyň ýokdugyny hem aýtdy. Şonda polisiýa şäheri özüniň günde 400 güni bolan adamy tutmagy borçludygyny aýdyp jerimeni hasaba aldyryp ony özüniň töleýjekdigini söz berdi diýip wakanyň bir şaýady. Adının aydılmazlığı şertülen adatlığı gurrun verdi. Adatlyň habarçylary mundan ozal tutuş ilatyň maskalary giýenligine garamazdan maskasyz adamlary tutmak boýunça gündelik plany bolan polisiýanyň adamlary ýetgiderle tutup jerime tölediýenligini habar berdi. Munyň üçin polisiýa köçelerde, bazarlarda ýaşaýyş çaýlaryň golaýynda hem çemgeçilik ulaglarda hem işe nowatçylyk çeker. Resmi daýdan Türkmenistanyň häkimetleri wagtyna çäreleri we hukmany maskalary giymek talaplaryny koronavirus pandemiýasy bilen baglaşdyrmaýar we bu çäreler yokunç keselerin öngün alma üçin durmuşa geçirilenligini öngü sürüyer. Yöne yurttaki berk çäklendirmeler we maska giymek talabı 2020-nji ýylyň iýul aýynda bütün dünýä taglyk guramasynyň koronavirus missiýasynyň saparynyň soň gerilipdi. Şonda häkimetler ilaty howadaky ýokary derejede köpelen tozan biolojiklerinden gorumak üçin maskalary giymelidigini aýdypdy. 2020-nji ýylyň iýul we awgust aýlarynda Taglygy saklaş ministrliginiň resmi bildirişleri yerli mobil operatorlar tarapyndan ýaýradyldy. Türkmenistanda ilaty maska daktyrmak boýunça kampaniýa giýingerimde alınıp barýar. Edaralaryň we karhanalaryň işgärleri maska giýmek borcu barada ýazmaça dil hatyny bermäge mejbur edilýär.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Adat xabar email welisi derweze.net adresine mail uğratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuza yüklenenizden sonra petiklenen Sultanda Adatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de Sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar email belgisi derweze.net adresine isilendik mazmunni mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde maksat Ataýew. Transplantasiýa mätäç şemde oňa mümkinçiligi bolan adamlar daşary ýurtlara ýollaryň açylmagyna garaşýar. Pandemiýa sebäpli halkara gatnaşyklar çäkli galýan mahally daşary ýurtlarda gaýry goýulmasy saglyk bejerisini almak isleýän türkmenistanlaryň hem yolları bağlı olmağına ganyar. Azatlyk Radiosynyň habarçysyna görä beden agzalarynyň transplantasiýasy maksady bilen Hindistan'a gitmek için daşarı devletleri huva katnolarının açılmağına karışan levaplı rayetlerin sanı köpülüyer. Sarı vetrabının yaşayıcısı 18 yaşlı, hupsuzluk yağdaylar sebeple efirde adı ütküdülün bakadır hem böğürük transplantasiyası maksadı bilen Hindistan'a gitmek için yoğurların açılmağına karışan rayetlerin biridir. Havarçı levapta transplantasiya maksadı bilen daşarı yurtlara gitmek için bakadır yali, başka da yoğurların açılmağına karışan rayetlerin bardığına ediyen. Çılsırımlı operasyalar üçün daşarı yurtlara ütmeğe grubu çatyan rayetler yurt içinde şeyle mümkünçülüklerin yoktuğuna idiyarlar. Türkmenistan'ın sağlık siyasetinin neticesizliği sebeple ağır operasyalar edip bileyen vraşlar yok. Ulupla kurulan mermer keselhanaların daşı cacek, içindeki teknikaları neticeli ulanıp bileyen sovutlu kadrlar yok deyip bir levaplı Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Bir devurlar transplantasiya uğru boyunca öktü Türk hirurgları her hepte Ýa-ni şenbe we ýekşenbe günleri Aşgabatda çylşyrymly operasiýalary geçirmek üçin şertnamaly hyzmatdaşlyk ederdi. 2016-njy ýylda Aşgabatdaky türk keselhanasy hem ýapyldy. Täze keselhanalarda bolsa sowetli kadrlaryň ýokdugy hiç kime sır däl diýip bol sözüniň üstüne ýetirdi. Ýa-da Azatlygyň çeşmeleri Aşgabatyň Central Hospital türk keselhanasynyň ygtyýarnamasynyň 2016-njy ýylyň 31-nji dekabrynda dolmagynyň ýa-ni onuň ýapylandygyny. Gurupy türkmen Türkmenistanlaryň arasynda meşhurlygy eýe bolan bu hastahanada daşary ýurtly şol sanly türkmenli hünärmenleriň işlendigini habar beripdi. Resmi metbuat Türkmenistanyň döwlet siýasatyna saglyk pudugyna uly üns berilýändigini, täze saglyk desgalarynyň açylyp ulanylmagy berilýändigini aýdýar. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrungdaş bolýan bir näçe türkmenistanly çylşyrymly operasiýalar üçin daşary ýurt hirurglary bilen hyzmatdaşlygyň täzeden ýoly goýulmagyny goldap çykyş edýärler. Milyardlarca dollar harçlanıp täze keselhanalar guruldy. Emma bahasy 30 000 dollar töwereg operasiýalar üçin adamlar daşary döwletlere gidip bejerik almaly bolýarlar diýip beýle kibir Türkmenistanly gurrun berdi. Ol saglyk pudugyny iýerleýän çykdyjylaryň hatarına transplantasiýa operasiýalar üçin daşary ýurtlarda bejerik almagy zerur hasaplaýan raýatlara döwletden maliýe goldugynyň berilmegini sorady. Mundan ozal Azatlyk radiosu saglygyny bejertmek üçin daşary ýurtlara şol sanly Hindistan'ı sonra Türkiýä ýa-da Eýrana gitmäge ýykyn edýän raýatlar we olaryň ýüzbe-ýüz bolýan kynçylyklary barada habar beripdi. Türkmenistanyň näsäg adamlaryň beden agzalarynyň transplantasiýasy boýunça bar bolan kynçylyklar bilen bir hatarda diş implantlary hem aňsat däl. 2017-nji ýylyň martynda Aşgabatda halkara stomatologiýa merkezi açyldy. Ýöne talaba laýyk implant diş goýup bilýän dentist diş lukmany ýok diýip bir türkmenistanly Azatlyk radiosynyň habarçylygyna gurrun berdi. Ýeri gelene bellesek Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow käri boýunça diş lukmanydyr. Ol prezidentlik wezipetinden öň 2006-njy ýyla çyn wise premier we minister wezipelerini işlän döwürlerini ýurdun saglyk budagyna gödäwçilik etdi. Türkmenistanyň adamyň beden agzalarynyň alynmagy, saklanylmagy we transplantasiýasynyň döwlet tarapyndan düzgünleşdirilmegi hökümet we saglyk ministrligi tarapyndan amala aşyrylýar. Saglyk goraýş we derman sanagaty ministrligi transplantasiýa bolan we transplantasiýa mätäç adamlaryň sanyny ýörädýär. Türkmenistanyň kanunçuluğu adamın beden agzalarynyň satın alınmagyny, satylmagyny we olar wagtda söwda gelişikleriniň baglaşylmagyny ýa-da olaryň reklam edilmegini gadagyn edýär.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjakdygyna kepilik etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşimizi halkara temasy bilen dowam etdiriýäris. Ermenistanyň premier-ministri Nikol Pasinyan harbylaryň onuň häkimetden çekilmek bardaky eden çağırysyny harba agdyrylsyk finansyk diýip atlandyryp, özüniň ýüzlerçe tarapdary bilen paýtagt Yerewanyň köçelerine çykdy. Bu sonki özgörüşler Azerbaycan bilen Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ tebiti boyunca devam eden 6 heptelik urşun toxtadılmağının izyanı, bu Kavkaz devletinde ve regionun beylikli yurtlarında durnuqsuzluğun döreme kupunu arttırdı. Ozorki Sovet Respublikasının yaranı Kreml yağdaylarının tizgerimde özgörmeği bilen aladırlın yandığını aytdı, Moskva tarapların ählisini güç ulanmaktan saklanmağı çağırdı. Pasinyan harbylaryň işden çekilmek bardaky çağırysyny reddetdi we oňa derek daraglyk güýçleriň başdabynyň başlygy Onik Kasparyanyň wezipetinden boşadylýandygyny eglan etdi. Seýled ol öz tarapdarlaryny paýtagt Yerewanyň merkezinde ýygnanmagy çağırdy. Ermenistanyň yaraglyk güýçleriniň başdabynyň maglumat bölüminiň başlygy Samuel Asatryan 25-nji fevralda beren beýanatynda harbylaryň bu çağırysynyň yaraglyk güýçleriniň başdabynyň başlygynyň birinji orunbasarynyň ýöntüm sebäpleri üçin işden boşadylmagyna aýgytly protesto hukmunda kabul edilendigini aýtdy. Bu ädim Ermenistan Respublikasynyň milli we döwlet bäkwitleri nazarda tutulmazdan amala aşyryldy. Ýurdun kyn şertlerinde şeýle karar döwlet garşy ädilen jogapkärsiz ädimdir. Ermen halky üçin möhüm purtutdy. Ermenistan Respublikasynyň premier-ministri we hökümeti mundan beýle kanaatly kararlary kabul edip bilmeýärdi diýip beýanat aýtdy. Yaraglı güçlerin bu beýanaty goldamak üçin güç ulanyp ulanmajakdygy wadawat mälim bolmady. Biz Ermenistandaky ýagdaýlary ul alada bilen ýygyrlaýarys diýip Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow aýtdy.
Мы с тревогой наблюдаем за развитием ситуации в Армении.
Şeýle-de biz atudulary çagyrýarys diýip ol sözüne goşdy. Pasinyanyň tanqidçileri Dağlyk Garabag tebiti boýunça Azerbaýjan bilen etnik ermeniläriň arasyndaky 6 heptelik uruşda premier-ministriň göz çykgynç bärden gaýtmalary ýol berendigini aýdýarlar. Munyň ýzy bilen Pasinyanyň wezipetinden çekilmegini talap edip ençime protest çäherleri hem geçirildi. Rusiýanyň arçylyk etmeginde 9-njy noýabrda gol çekilen Ilalaşky taýsynda Ermenistan 3-10 ýyllygy goly wagt bäri Yerewanyň gözükçiliginde bolan Dağlyk Garabag tebitiniň üç etrawyny Agdamy, Kalbaçary we Laçyny ýyzyna Azerbaýjana tapşyrmagy razy boldy. Bu Ulalysykda Karabagda we onuň töweregünde harby hereketleri togtutdy. 6 hepde dowam eden çaknyşyklarda 4700 töwereге adam helak boldy.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri barada arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyna siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlygyňa hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň ýerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady. Amerikanın Birleşen Ştatları bilen bağlaşılan alalaşık esasında Talibanlar El-Qaida ve bölökü ekstremist toparlar bilen öz katnaşığını kesiyanlığını məlum etdi. Yönü ekstremist toparlar bilen Talibanın arasında hizmattaşlığın devam ediyanlığını Afgan resmileri aydiyar. Talibanlar bilen halkara cengçi toparların arasında maşgala bağlanışıklarının bağırdığını bilermenler beyan ediyar. Emma Taliban hereketinin harbi komissiyasi bir beyannamaya yaradıp, dışarı yurtli cengçileri öz hatarlarının çıkarmaklığı meydan komandirlerine buyruk verdi. Talibanlar El-Qaida ve Daesh bilen öz katnaşığını kesenliğini ön bildiripti. Yönü şu beyannama arkali dışarı yurtli militallar bilen hizmattaşlık ediyanını Talibanların boyun alanlığını Afganistan'ın korunmak ministerinin orunmasarı Şah Mahmud Miyahil aytti. Talibanların dışarı yurtli cengçiler bilen öz katnaşığını kesip kesmeyecektiğinin ne bellediğini Miyahil belledi.
Vakt sabit mesajdaki ravabit o kadar kata meykoni ana meykoni.
Demirgazık Afganistan'da da dışarı yurtli cengçilerin hareket ediyanın yerli resmiler aydiyar. Afganistan'ın Milli İslam Hareketi Partiyasının orunmasarı Gül Muhammed Erkin'in aytmağına göre Talibanlar terörçi toparlar bilen izgiderli hizmattaşlık ediyar. Dışarı yurtli cengçiler bilen Talibanların öz katnaşığını kesecektiğine biz inanmıyoruz deyip Erkin aytti.
Taliban grupi daşarı turisti toparlar bilen hemişen hemkar. Biz mutmain del talipler daşarı yugur talibanlar bilen arasını kesse ki bu grup tahanuz Al-Qaida bilen arasını kes bilenden.
Erkin'in aydışıça Demirgazık Afganistan'da İslam devleti adlı toparın militarları yerleşti. Demirgazık Afganistan'ın uç velayetinde Daesh'in harbi türgünleşik merkezleri var deyip Erkin gurrun verdi.
Çün Daesh amelen şübilen Faryab, Serpol, Juzjan velayetlerinde Daesh'in kargaları ve bolyan cayları var grupları amelen faal şübilen Şamal velayetlerinde Daesh.
Talibanların harbi komisyasının yayradan beyannamasına olurun meydan komandirlerinin boyun bolacaktığına Cemiyet Genişi'nin başlığı Damilla Abdülhay Hamidi umid bildiriyar. Dışarı yurtli militalları Talibanlar öz aralarından indi çıkarır deyip Damilla Hamidi aydiyar.
Talibanlar maktup veren hemen gruplarına haricileri içinizde bulmasın deyip benim düşünceme Talibanların kumandası hemen afradın üstüne yürüyor ve içinde bari haricileri bunlar çıkarır, emeli bolar.
Şeyle olsa da Demirgazık Afganistan'da dışarı yurtli cengçilerin Taliban savaşçılarının arasında hadiren bağırdığını Devletabad ittirabının hakimi Muhammed Yusuf Olamzade duyurdu. Merkez-i Aziyeli cengçilerin uruşlara da katnaşanlığını Olamzade haber verdi.
Talibanların içinde bağır buluyor. Bağır olması karar olmuyor. Cimabay Namangani'nin neferleri burada Meymene'de var, Badakşan'da var, Kunduz'da var, şu adamlar Bağlan'da var, harcılar var. Onu münkür gelmiyor. Tutuluyor, şu uruşlarda tutuluyor, ölüyorum. Görmedik edip bilmiyor da hemen madem görüyor onu.
Talibanların siyasi vekiliyeti bilen hükümet toparının arasında Katar'da gepleşikleri yine başladıldı. Afgan meselesinin gepleşikleri arkalı çözgüdünü özlerinin ığrarlıdığını Taliban hareketi aydiyar. Şuna karamazdan Afgan hükümeti Talibanların bahar aylarında öz hücumlarını arttırmak boyunca tayyarlık kuruyanlığını beyan ediyar. Amarat-ı İslami rejimini Talibanların Afganistan'da yine güç arkalı kurmağı planlaştırdığını resmiler bildiriyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azatlık Radyosu'nun tolkunlarına kalın.